Ég og hundurinn Hansi við erum að fara út á Drangsnes. Það svona, klukkan að verða 10.
Hundurinn upp yfir höfuð.
Það svona eiginlega morgunleikfimin útvarpinu. Það svona eiginlega alveg orðið bjart. Það svalt, það ótrúlega fallegt veður komin 11. Það 10. nóvember reyndar. Það sem við erum að fara að gera, við erum að fara að hitta Önnu Björgu Þórarinsdóttur sem að fara að gera slátur, sem að fara að taka slátur með mömmu sinni. Og ég reyndar mann og ekki augnablikinu hvað mamman heitir en við komumst að því. Við keyrum hérna með frá Hveravík þar sem að við Hansi búum. Og fram ströndinni hérna út á Drangsnes hér hanga kindur utan í hlíðinni þessar hafa sloppið við að fara í sláturhúsið en ekki komnar á hús eða þá Það að sækjast eftir einhverjum betri gróðri þarna upp í hlíðinni. Hér keiri ég fram hjá gömlu sundlauginni sem nú næstuð búið að valda yfir. Hér lærðu margir strandamenn að synda. Og mér skilst að einn að hafi synd hér langa leið heim til sín að kleifum á næsta bæ. Og einhverjir þakka sundkennslunni hér fyrir að hafa geta bjargað sér á sundi frá drukknum. Við eitthvað óhald síðan. Góðan daginn. Hæ, sæl. Þetta ekki taka í vellingan. Hanskana. Þeir byrjaði sem sagt að skera mörinn. Hér eru þeir sem sagt alveg með bara alvöru vampir.
Já, það fyrst eitthvað er miklu betra bragðin af snotrinu og alvöru vampum. Hver sem að það nú bara salið hjálpar að byrðið að hvað er. En þetta og svo náttúrulega gaman að læra svona fórnir vinnubögg.
Það eru margir farnir að nota bara plast.
Já, já, ég gera það líka.
Já, það?
Þetta bara svona, já, þess að fá að sjá það sem að...
Ég að reyna að læra þetta, það svona.
Og ég reyna að snúa þessu rétt. Sko, það segja að það sem átt að ná eiginlega 5 keppum úr einni svona vömb.
Já, já.
Og þá hérna það svona vissar sníða reglur sem að farið eftir með það. Bara hérna.
Og hvað þetta eitt keppur?
Nei, svo tekur þetta í tvönd.
Ja, ok. Vist þetta samt svo ólegulegt eitthvað? Það farið hér?
Já, já, milli.
Hefur þú ekki gert þetta aður? Anna Björg.
Jú, ég gerði þetta hennan daginn, sko.
Já.
Þetta bara, veistu, svo tekur maður nýja vemb og það finnst mér nú lítið öðru sút
en
sem ég var að gera á svona. Þessan það æst ég að gera þetta strax aftur sem ég myndi hugsanlega að munna þetta.
Það endur tekið sýnikessla.
Hérna.
Já.
Já,
ok. Já.
Þetta skrifni. Þið fáið.
Það svolítið mjóð þessi.
Þið fáið samt vembirnar þygnar.
Já, já, það koma svona kalónar frá,
kalónar, sko. Já.
Já.
En þegar þú varst að gera þetta sem ung kona, þá kalla hann að þeirra sjálf.
Já, þá var hann bara hreins þetta sjálfur.
Já.
En það var svona eitthvað leiðanlegasta verkið í þessu öllu saman.
Að kalla hann á vambirnar. Já. Svo. Hvernig var það gert eftir? Þegar þú settar í eitthvað?
Sko, margir notuðu kalk, vambakalk. Já. Og þá en reyndar þegar ég var að taka þessna þegar svona og hérna þá gátum við tekið beint úr sláturhúsinu þá fengum við bara konur sem voru í gorklifunum til að safna sjálfgerðu keppuna fyrir okkur
já, já, já.
Þá var, þurftum við svo lítið að sauma bara taka á hreinsa
Býtu þetta er sem sagt þetta er vömbin
þetta er
og
vömbin.
Svo eru keppir
það eitt keppur
það eitt keppur með vömb
í hverju kind eða
í hverju kind
lambi. En hérna, núna þá fær maður ekki þessa sjálfgerðu keppi með.
Nú, akkur allir þess.
Sér bara að þeir þurfa meiri, sko, hreinsun.
Já, já, já.
Erfið að hreinsa þá. Og það bara...
Hvað eru þið með mörg slátur sem sagt?
þetta nú svona allavega tínt sama sko en þetta við maður kaupir svona þrjár vambir í póka Já. Og hérna svo erum við með lifrar og annar játt við erum með sem sagt eina porsjónu sem ég segi einu uppskrift af lifrapils og eina á blómur sem við ætlum að gera núna þetta
fengum hérna hana, lifrar og blóð, nei, hana, mör já, í otta þau voru að slátra þannig fengum, já,
hluta til það Já, svo keftir þetta blóðið í Reykjavík. Það maður kaupir bara lítið sprúsum blóðið.
Þannig að þetta er ekki eins og þetta var þegar konur keftu bara, eða fólk keftu bara eitt slátur og feng
fyrir það. Jú, jú, hún getur keftur sko.
Já, já.
En við keftum fyrst sko bara svona, hvað var ekki, þrjú slátur, þá fær maður sko pakka þrjú slátur tilbúið í póka. Og þá er það er hérna hjarta og það er þynd. Og það er nýru og það er lifur og hérna
hausinn
já sviðin haus og hérna og svo gerfi vambakeppi sko þykja þessu
já.
Og eitt kilo var ég búin að tala upp mörin
nei
svo fyrir þessu mör líka
og sem sagt það sem þið gerið þið skerið vambirnar í passlega stykki Og svo þarf náttúrulega að sauma það.
Saumum við það sama.
Já, og svo þarf að búta niður, breytja niður mörin.
Og þá maður svona tilbúin að fara að búa til hitt og ef maður með lifrapilsu, þá það næst að hérna hreinsa lifrina og hakka hana. Og svo blanda maður út í það mjólk og mjöli og salti og hrærir þetta svona í hæfilega þykka. Hérna, hræru
sem er svona eins og þykkur háragrautur
já, ég hef nú alltaf viðmiðið það ef sko, ég hef treslið sem að stingi hún í skálina og ef hún stendur kýr að þá er hún nóg þykk ef hún líkiður út að þá er áþynd
þá þarf að bæta við
já
en ég sé þú ert hérna með uppskrift hvað hérna
Þetta uppskrift úr nýju matreislubókinu sem ég hafði þegar ég var í húsmæðarskóla.
Já.
Og þessi matreislubók var gefin út 1948 held ég.
Fyrst. Þetta úr henni og hér stendur 2 litrar blóð, 1 litr vatn, kalt 50 gram gróft salt, 2 kilo rúmjól, 400 gram hveiti, 800 gram háremjól og 1-2 kilo mör. Og þetta uppskrift sem þú notar?
Já. Ég hef bara alltaf notað þessa uppskrift og gefist bara vel.
Og hefur þú hefur tekið slátur bara þegar þú byrjar að búa?
Já.
Hefur alltaf tekið slátur?
Já, ekki, sko, svo flutti ég úr sveitinni og hérna, 2001 og það hefur nú verið svona upp og niður, sko. Já, ég get alltaf tekið slátur hverju ári en Það svona gerstust fundum með börnunum bara.
Já, þegar þú gerir þetta með börnunum þínu.
Já.
Þú vilt að þetta er náttúrulega hollur og ódýr matur.
Já. Já. Mér finnst þessi, hérna, hvað segir maður,
vinnulag.
Vinnulag bara, að það er mætt að það haldist. Þetta er svona vissu... Þjóðlegur síður og réttur. Mér finnst það bara nauðsynlegt að halda því áfram.
Við pöntum hann alltaf sískinin sko að gera slátur með okkur. Það svona við sem að draugum hennar í það líka.
Og ferðu á milli bæja að gera slátur.
Já, ég bara það sem að óskir eru fyrir því þá fer ég þangað. Og ég mér svo hrifin að því sko að barnabarnunum finnst þetta flestum gott að borða þetta. Sérstaklega lifrapilsu.
Ég held nefnilega að börnum finnist bara lifrapilsu og blómur yfirleitt bara mjög góðu matur.
Já,
það er mín reynsla. Nei, það var, hérna, sonur minn bara með að koma og hjálpa sér að gera slátur í fyrra því að það er svo lítið tíma. Hann er annað kæði maður og marg börn og svona langaði svo rosalega að hafa slátur. Ég sagði, já, það er ekkert máli, kem bara með slátrið og það gerum þetta eftir vinnu hjá þér og já, svo kem mæti ég með slátrið og það er bara kefti brytja mör og hérna gerfivambir og gera þetta eins fljótlegt og hægt og við drífum með hökkuðu lifrina og blendum þessu saman og svo segja það hefur nú vest með þess að gerfum við þar alltaf svo mjór hérna stúturinn á þeim sko það svo erfitt að moka í þær sko ég alltaf vön að setja í mig bara með skeið og þá segir hann já ég heyrði nú eina konu segja það að það bara nota svona plastpoka eins og þeir eru með rjómasprutu og bara dælir onni með henni ok, við prófum það svo bara klippum við ofan aðeins endan af rjómasprutunni og svo hélt ég kepp honum og hann setti í þetta þessa plastpoka og dældi onni pokan svo tók ég bara næsta og svona og gekk þetta og svo tókum við bara nælur og saumum fyrir keppina og ég held að við höfum verið svona hvað þetta voru með 2 tíma bara kláruðum við slátri bara þarna alveg frá upphafi til enda hafa komið fristir
með þessari flottu aðferð
já.
Hvernig gengur það fyrir sig að búa til blóðmör
sko upphafi að hérna þá mæli ég blóðið og hérna blanda það með vatni því að það á þessu enn að stærst að hafa það bara einn tónt og salta það og svo hérna vikta ég það mjöl sem á að fara í og ræri þessu allir saman og þá til að hefilega þykkt og þá tek ég hérna mörin og dreifu hann svona með yfir og þá bara svona það sem að mér finnst henta það ekki allir sem eru hreinir á mjög miklu mör en reyna breyti hann svona frekar smátt og svo bara tekið keppina og moka í með skeið þang til að mjög stafur svona hæfilega mikið má ekki sitta á mikið það verður þeir verður að geta legið alveg flattir og maður getur potað svona í gegn þannig þeir mjög ekki vera útróðnir sko.
Stingur í þá með kafli eða hvað gerir það bara þegar þú ert að sjóða
bara þegar ég sitta á í potinn sko. En svo bara ger ég oftast svona bara frista þetta svona sko og tek svo upp og jafnóðum og ég ætlum að sjóða og nota.
Þú síður blómur og lifrarpylsu í hvað 3 tíma eða hvað?
Já, allavega 2 tíma.
Já.
En þetta eru svo litlu keppir að það þarf ekki nema svona 2 tíma.
En þú setur ekki eitthvað svona nýmóðins dótins og rúsinur út í?
Nei. Já, hann er kannski ekki neitt nýmóði, sko, þetta Nei. Er bara gömul hefð, sko, fyrir því að hafa búið til rúsinuslátur, sko. En ég geri það nú yfirleitt ekki, nema eitthvað sérstaka rúskir það, sko. Þess að maðurinn minn vildi alltaf hafa nokkra keppið með rúsinum í, sko, því að það var vanur því frá sínu barnæsku. Þannig að það nú ekki alveg nýmóðis. En hérna, ég geri það voðalega sjálfda, mér stekur neina að ekki passa. En það bara smekksatriði.
Af hverju ertu að læra af mömmu þinn að gera slátur?
Það mér bara gaman að geta gert þetta sjálf og svona, þessi svona, við stolti því að geta búið til minn mat sjálf og svona, ég mikið náhuga því að vera svona búkona og geta gert, já, vinnið og flyttunum og líka langar að læra með þessa gömlu hefð og svona þess.
Þú geta haldið henni við?
Já.
En hvað, manstu eftir því sem bann þegar var verið að taka slátur?
Já, 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 ég var að, það var eftir, mesta vinnan mín var að skera niður mörin.
Já, einfaldast.
Já, ég veit, og svo, jú, svo fór maður að sauma líka og trúði keppina og svona, og mér fannst alltaf mjög skemmtilegt. Ég enda að vera líka leið til ég að læra þarna að gera laufabruð, þetta það hefur núna, það var eitthvað sem ég man eftir sem getum alltaf því ég var lítil, það er mjög skemmtilegt, sérstaklega að skera út, en hann, já.
Þá myndurðu vilja læra að gera laufabruð alveg frá grunni, auðvitað.
Já. Og stekja það.
Ekki bara kaupa það í bakari og sker út.
Nei, nei, nákvæmlega, einmitt.
hér yfir nálgast, hér erum við að sjáum við höfnina þeirra Drangsnesinga sem ekki endilega á Drangsnesi hér sjáum við höfnina þeirra Drangsnesinga og fleira fólks í Kokkálsvík ég hef ekki enn fengið skýring á því af hverju þessi vík heitir Kokkálsvík en ég mun reyna að komast að því Þeir geyma bátana sína hér, ekki við höfnin á Drangsnesi, bæði sú höfn lítil og hér meira skjól, þetta skjólsæl vík hér